Pendengar berikut sehari berita penting, KKP pastikan awak kapal perikanan berbendera Indonesia tersertifikasi. Legislator Jerman sebut Scholz akan ke Rusia sebelum pemilu 23 Februari. Dan berikut selengkapnya oleh Stefanus Wau. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP memastikan semua awak kapal perikanan yang bekerja pada kapal berbendera Indonesia sudah memenuhi persyaratan dan memiliki sertifikasi keahlian yang memadai. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotaria Latif dalam keterangannya pada Minggu mengatakan, KKP juga akan memberikan kemudahan di tahun 2025 terkait pemenuhan persyaratan kerja bagi awak kapal. Berdasarkan surat edaran Menteri Kelautan dan Perikanan, awak kapal perikanan masih diberi waktu hingga 2025 untuk melengkapi dokumen seperti sertifikat jabatan, buku pelaut, perjanjian kerja laut, dan surat keterangan sehat. Sertifikat ahli nautika kapal penangkap ikan yang diterbitkan Kementerian Perhubungan hingga Desember 2023 masih berlaku sebagai syarat kerja. Pendekar, kita beralih ke berita luar negeri. Anggota Parlemen Jerman dari Partai Oposisi Uni Demokratik Kristen atau CDU, Roderick Kiesewetter, pada Sabtu menyampaikan Kanselir Jerman Olaf Scholz akan mengunjungi Rusia. Sebelum pemilu Bundestag atau Parlemen Jerman yang direncanakan berlangsung pada 23 Februari mendatang. Kiesewetter juga menyatakan pertemuan Scholz-Putin itu akan dilakukan sebelum pertemuan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump dengan Presiden Rusia Vladimir Putin yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Maret. Kiesewetter sendiri menentang perjanjian apapun yang mengenai diakhirinya konflik di Ukraina karena menurut dia perjanjian itu akan merugikan Kiev. Sebelumnya pada Desember, Media Spiegel melaporkan CDU menyebarkan rumor bahwa Scholz dalam beberapa hari mendatang kemungkinan akan melakukan misi perdamaian ke Moskow. Dinas pers pemerintah Jerman mengatakan kepada Ria Novosti bahwa laporan media tentang kemungkinan kunjungan Scholz ke Moskow hanyalah khayalan belaka. Saudara, sekian warta berita produksi Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dia. Selamat datang di hari Senin pertama di tahun 2025. Kira-kira apa yang berbeda ya di hari ini dibandingkan dengan minggu sebelumnya? Tentu saja traffic di jalanan sudah mulai padat kembali berdegar karena banyak orang yang sudah kehabisan masa cutinya, jadi harus kembali ke kantornya masing-masing. Tapi sebelum bicara soal itu berdegar, kita akan nanti bicarakan soal AI Center di Universitas Brawijaya dan juga pelaksanaan program MBG atau Makan Bergizi Gratis di Semarang. Selengkapnya bisa Anda dengarkan di Voice.id dan juga aplikasi RRI Digital.
Berjuta rasa-rasa yang tak mampu diungkapkan kata-kata. Beribu cara-cara kau selalu membuatku bahagia. Kau adalah alasan dan jawaban atas semua pertanyaan. Yang benar-benar ku inginkan hanyalah kau untuk selalu di sini. Ada untukku.
erupsi merupakan salah satu bencana yang dapat menimbulkan dampak yang begitu luas, baik bagi kesehatan maupun lingkungan. Maka, penting bagi kita untuk melakukan persiapan agar terhindar dari dampak yang ditimbulkan oleh erupsi gunung api. Hal yang harus dilakukan saat erupsi gunung api tidak berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan, tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Hindari tempat terbuka dan lindungi diri dari abu letusan gunung api. Jangan lupa untuk selalu menggunakan kaca pelindung untuk melindungi penglihatan. Hindari penggunaan lensa kontak, gunakan pakaian tertutup yang dapat melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan juga topi. Untuk menghindari abu vulkanik yang masuk ke dalam tubuh, jangan lupa untuk tetap menggunakan masker atau kain basah untuk menutup mulut dan hidung. Apabila mengalami luka selama evakuasi, segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat yang tidak terdampak agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan. Jangan lupa untuk tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat selama berada di posko pengungsian untuk menghindari potensi paparan penyakit di tengah para pengungsi.
Fendi dengan yang ku cari. Kira-kira kalau pagi ini yang belum sarapan, cari sarapannya apa ya? Kalau saya sih pilih
nasi uduk karena lengkap ya, karbohidrat ada, protein juga ada. Tapi tentunya untuk anak-anak kita semuanya ingin agar mereka semua bisa mendapatkan makanan yang bergizi, biar nggak stunting, biar tetap sehat juga. Dan terkait dengan program makan bergizi gratis, memang disebutkan Badan Gizi Nasional akan menjadi sektor terdepan ataupun leading sector. Namun demikian, meskipun hanya menjadi mitra dalam pelaksanaan MBG, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti menyampaikan bahwa kementeriannya pun akan memantau di dua sekolah di Semarang dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis ini. Dan menurutnya program MBG ini bukan cuma hanya untuk anak sekolah, tetapi juga untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan para balita. Dan pelaksananya pun juga akan dilakukan di tingkat SMP dan juga tingkat SMA. Dan baru-baru ini pendengar, dikutip dari antaranews.com, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti juga sudah ikut melakukan pemantauan. Dan tentunya kita semua berharap agar program MBG ini bisa berjalan dengan baik dan hasilnya sesuai dengan keinginan kita semua.
anak dalam atau dikenal dengan orang rimba adalah suku bangsa minoritas yang hidup di Provinsi Jambi. Menjalankan hari-harinya diatur dengan aturan, norma, dan adat istiadat yang berlaku sesuai dengan budayanya. Kepercayaan mereka adalah animisme dan dinamisme. Disebut orang rimba karena menggantungkan hidupnya pada sumber daya hutan. Mereka tinggal secara berpindah-pindah, menggantungkan kebutuhan makanannya dengan berburu dan mencari buah-buahan di hutan. Tano Pranaon, wilayah khusus yang digunakan untuk proses bersalin orang rimba dengan didampingi satu orang dukun. Rumah mereka adalah rimba atau hutan yang menjadi identitas sebagai orang rimba. Memaknai hutan sebagai rumahnya dan apa yang di dalam hutan sebagai bagian dari dirinya. Tertinggal peradaban, kotor, dan bodoh, semua pandangan negatif diletakkan pada mereka. Namun, orang rimba memiliki kearifan lokal tersendiri. Sabun dan shampoo yang digunakan berasal dari sejenis tanaman akar yang menghasilkan busa. Indonesia memiliki kebudayaan, ras, suku, agama, dan golongan yang beragam. Keberagaman ini telah memberikan warna dan kekayaan budaya yang luar biasa, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara terbesar di dunia dalam hal keberagaman etnis dan budaya.
Hari ke hari terbayang dia lagi, masih ku cari satu hati yang pasti, entah ingkar janji tak buat sakit hati lagi. Aku sadari cinta yang ku jalani, oh, berujung diri sulit hati untuk nikmati cinta sendiri. Jalani kisah yang sama, berputar di rasa yang lara. Inginnya cinta berujung indah, namun berakhir sama. Pahami semua yang terjadi, tak
Caleb J dan juga Eklat dengan Berakhir Sama. Kalau nggak mau berakhir sama, pastikan untuk coba dengan cara ataupun metode yang lain atau yang baru. Dan juga tentunya Indonesia ini nggak mau ketinggalan dengan hal-hal yang baru, termasuk dalam AI. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz pada Minggu dilaporkan Orange.com ini meresmikan Pusat Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan atau AI Center di Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur. Dan setelah peresmian, Mutia menyampaikan bahwa AI Center Universitas Brawijaya ini sudah punya fasilitas yang luar biasa. Dan AI Center Universitas Brawijaya sendiri mendengar hadir untuk mendukung kegiatan-kegiatan penelitian yang ada kaitannya dengan AI di berbagai bidang, seperti ketahanan pangan, kesehatan, agribisnis, logistik, sampai ke manufaktur. Dan AI Center Universitas Brawijaya sendiri juga punya program pelatihan dan sertifikasi seperti materi machine learning, deep learning, pemrosesan bahasa alami, serta penerapan AI bagi mahasiswa, dosen ataupun profesional. Dan tentunya di sini AI Center Universitas Brawijaya tidak bekerja sendirian, melainkan berkolaborasi dengan AWS, Microsoft dan juga Google.
Let's go.
perubahan, cobalah mulai dari komunikasi. Sampaikan apa yang menurut Anda perlu diubah. Jangan biarkan hal-hal buruk terbiasa terjadi begitu saja. Just because, kalau kata anak jaksel ya, hanya karena hal buruk itu sudah dibiasakan sejak lama. Gitu, nanti akan menyesatkan orang-orang di masa depan, termasuk generasi-generasi berikutnya. Makanya kalau ada sesuatu yang perlu diubah dari Voice of Indonesia, boleh disampaikan kepada kami lewat aplikasi RRI Digital. Jadi yang menyaksikan kami lewat aplikasi RRI Digital di bagian live chatnya, itu Anda bisa langsung menuliskan komentar ataupun juga pertanyaan tentang siaran kami, atau bahkan kalau punya masukan bagi kami juga monggo silakan ditulis di situ. Dan kalau punya tulisannya lumayan banyak kemudian merasa hassle untuk tulis di aplikasi RRI Digital, pastikan untuk simpan nomor WhatsApp kami berdengar. Kami hadir di WhatsApp di nomor 0821-2381-2130, 0821-2381-2130. Dan buat yang udah kelamaan di luar negeri, pastikan untuk depannya ini pakai kode negara plus 62. Jadi sekali lagi, plus 62-821-2381-2130. Mendengar, kita akan dengarkan cerita tentang satu tempat sejarah di Indonesia. Ini stasiun Pulau Aye. Kereta api mulai menjadi moda transportasi massal di tanah air ketika masa pendudukan Belanda di tahun 1864. Pembangunan awalnya di Pulau Jawa, kemudian jalur kereta api meluas ke Sumatera,
catatan sejarah yang didokumentasikan PT Kereta Api Indonesia, KAI. Pembangunan jalur kereta api di Sumatera diawali dari Aceh dan tiba di Sumatera Barat. Jalur kereta api di Sumatera Barat awalnya dari stasiun Pulau Aye, Kota Padang, menuju Kota Padang Panjang yang selesai dibangun pada 1891. Stasiun Pulau Aye berada di Pasagadang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Wilayah itu dulunya jantung Kota Padang. Kesibukan ada di sana. Apalagi stasiun Pulau Aye terhubung dengan pelabuhan Muaro Padang yang hanya berjarak 200 meter. Sumatera Staatspoorwegen, jawatan kereta api milik pemerintah Hindia Belanda di Sumatera, memperpanjang koneksi spoor. Dari Padang Panjang dihubungkan ke Solo menuju Muaro Kalaban sepanjang 56 km yang tuntas dikerjakan Oktober 1892. Muaro Kalaban pun menyambung sampai Sawah Lunto pada 1896. Total panjang jalur kereta api di Sumatera Barat kala itu mencapai 230 km. Menurut Akademisi Transportasi Universitas Andalas Padang, Yosefra M. Eng, PhD, gencarnya pembangunan jalur dimaksud bertujuan memuluskan kolonialis dalam mengeruk hasil bumi Nusantara untuk diekspor ke Eropa, mulai dari rempah-rempah, batu bara, hingga biji kopi, hasil tanam paksa dari pedalaman Sumatera Barat.
Perkembangan kereta api ini sebenarnya tak lepas dari ekspansi pemerintah Belanda dan swasta Belanda. Jadi swasta Belanda waktu itu dengan izin pemerintahnya, dia mendapatkan potensi Sumatera Barat yang demikian besar. Nah, mereka memerlukan pengangkutan dari Ombilin itu ke pelabuhan Teluk Bayur. Makanya dibangunlah itu. Nah, tapi sebelum itu berkembang, perdagangan di Muara Padang itu juga sudah meningkat kebutuhannya. Nah, sehingga pemerintah Belanda juga membangun beberapa stasiun yang mendukung untuk pergerakan yang ada di Padang.
Seiring perkembangan, kereta api yang awalnya sebagai pengangkut komoditas juga difungsikan sebagai transportasi massal. Waktu tempuh lebih cepat, itulah yang menjadi alasan orang-orang masa itu memilih menggunakan kereta api. Yosefra mengungkapkan, kejayaan itu perlahan redup pada era 1970-an karena kalah bersaing dengan moda transportasi darat lainnya, diantaranya mobil, bus, khususnya sepeda motor yang mulai mengalami perkembangan pesat. Lagi pula, kolonialisme telah usai, tak ada lagi tanam paksa. Sampai akhirnya, sebagian jalur kereta api di Sumatera Barat dihentikan operasionalnya secara bergiliran pada 1973, salah satunya stasiun Pulau Aye.
Moda utama pergerakan masyarakat di Sumatera Barat, bukan saja di Padang. Kebetulan saya waktu tahun 72-73 berada di Kayu Panam. Nah, itu saya masih ingat bagaimana orang tua saya menggunakan dan saya sendiri menggunakan kereta api dari Kayu Panam ke Padang. Nah, waktu itu jadwal kereta api kita hafal gitu. Nah, dengan adanya berkembangnya dan kemajuan teknologi untuk mobil dan kendaraan sepeda motor, maka sekitar 70-an akhir 80-an tidak menjadi lagi pilihan masyarakat. Jadi dari Bukit Tinggi, Parang Panjang, Kayu Tanam, Cicincin, Labu Alung, Padang itu masyarakat lebih memilih bus waktu itu.
Singkat cerita, jalur yang tersisa hanya dari Padang menuju Pariaman. Bukan lagi sebagai pengangkut barang, namun hanya sekedar untuk pariwisata. Terlalu lama tertidur, lahan bekas rel kereta api menjadi semak belukar dan terbengkalai. Mulailah masyarakat memanfaatkan lahan di atas rel kereta api tersebut, karena yakin tak akan digunakan lagi. PT Kereta Api Indonesia KAI kemudian memanfaatkan peluang itu untuk mendapatkan pemasukan dengan cara membuat sistem sewa lahan. Masyarakat yang menggunakan lahan bekas rel kereta api diharuskan membayar uang sewa. Namun penyewa diingatkan jika sewaktu-waktu lahan diperlukan, penyewa bersedia mengembalikan pada PT KAI. Kereta api di Sumatera Barat yang sempat mandek hampir 40 tahun, ternyata mulai dilirik kembali. Sebab moda transportasi ini dinilai menjadi alternatif yang tepat untuk mengurangi kepadatan jalan raya yang sudah dipenuhi kendaraan pribadi. Rencana menghidupkan kereta api kembali muncul pada era 2010. Bahkan PT KAI menyebut detail engineering design DED trase jalur kereta telah dibuat berdasar peta jalur kereta zaman Belanda. Jalur kereta api di Sumatera Barat juga akan tersambung ke provinsi lain di Sumatera, Pekanbaru, Jambi, hingga Sumatera Selatan. Melanjutkan rencana insinyur-insinyur Belanda yang tidak pernah kesampaian. Berangsur, kereta api bergerak lagi. Pada 2019, jalur kereta api tertua di Sumatera Barat, yakni dari stasiun Pulau Aye menuju stasiun Simpang Haru Padang, yang telah mati sejak 1983, dihidupkan kembali. Stasiun Pulau Aye yang berada di Kota Tua Padang beroperasi lagi pada Februari 2021, terkoneksi dengan jalur Bandara Internasional Minangkabau. Pengaktifan kembali jalur-jalur yang sempat mati disambut positif masyarakat. Namun, menurut Akademisi Transportasi Universitas Andalas Padang, Yosafra M.H. PhD, jika kereta api dikembalikan lagi, ada pekerjaan rumah yang harus dilakukan, yakni mengkoneksikan dengan moda transportasi lainnya, sehingga lebih mudah dijangkau masyarakat. Apabila tidak dilakukan, mustahil kereta api kembali digemari.
Nah, cuma kita melihat tidak seperti yang diharapkan. Kenapa? Karena sampai saat ini, jaringan trayek angkutan perkotaan itu belum terkoneksi dengan baik dengan stasiun kereta api yang ada. Jadi masih terbatas angkot dan Transpadang misalnya sekarang ini yang langsung connect, ya, terintegrasi dengan stasiun kereta api. Jadi itu yang menyebabkan demand orang untuk menaiki kereta api masih rendah.
Deru kereta api di Kota Padang kembali berbunyi. Apakah semakin terkoneksi atau justru kembali mati suri?
Berapa lama aku menunggu jawaban darimu? Sampaikah kepadamu kata-kata yang kurangkaikan agar kau tahu perasaanku yang telah lama terpendam. Inilah yang ku rasakan. Jangan hanya bicara, ku tak perlu kata-kata untuk mengerti yang kau rasakan. Karena ku hanya butuh separuh hatimu di dalam hidupku untuk buatku bahagia. Sebut yang kau inginkan, apapun itu kan ku bahagia. berikan untukmu. Andai kau bersamaku di tempat dan waktu yang sama, kau akan tahu perasaanku yang telah lama terpendam. Inilah yang ku rasakan. Perlu kata-kata mengerti yang kau rasakan, karena ku hanya butuh separuh hatimu di dalam hidupku untuk buatku bahagia. Semenjak kau ada di sini, ku mengerti betapa ku membutuhkanmu. Bila kataku tak cukup untuk buatmu mengerti, izinkan ku bertemu lagi denganmu. Jangan hanya bicara, ku tak perlu kata-kata untuk mengerti yang kau.
Disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multi-platform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. Satu peraduan film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
Walah Mar, aku kru wasalamu, sombong kangen.
Sambo.
Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
Lanjut lagu apa kita pace?
RRI digital saja toh.
Sesekali, jazz lah.
Semangat ya manggungnya.
Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News
siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
Mari kita segera berkolaborasi memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
Aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Biar ku menemanimu membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana. Mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, hingga kau bahagia. Aku di sini, walau lagi coba lagi jangan berhenti. Ku berharap kamu bercerita, menangis tertawa.
Pendengar, berikut sehari berita penting. DTW Ulun Danu targetkan 1 juta pengunjung di 2025 dengan pentas budaya. Militer Israel gunakan ambulans untuk melakukan pembunuhan di tepi barat, dan selengkapnya oleh Stefanus Wau. Pengelola daya tarik wisata atau DTW Ulun Danu Beratan, Kabupaten Tabanan Pali, menargetkan 1 juta kunjungan wisatawan pada tahun 2025. Kepala Humas Objek Wisata Ulun Danu, Made Sukarate di Tabanan Pali, Minggu menjelaskan, target ini didorong dengan adanya pementasan seni dan budaya khas Bali, seperti tari kecak, parade geboga,